Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы, студияда Кубат Касымбеков. Алдыдагы жарым саатта депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновтун сотунда мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү, алардын арасында ишкер Алексей Модин көрсөтмөлөрдү.
Модин гендиректор болом деп кимдир бирөөгө 500 000 евро берди деген гана маалымат. Кимге, качан, кайсы жерде бергенин билбейм.
Жок, кимге кайсы жерде бергенин анысын билбейм.
Иран АКШ'ны Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачты деп айыптады. Алдыда мындан тышкары Анталияда ашыкча жумушка акы талап кылган үчүн иштен алынган кыргызстандыктар тууралуу да айтып беребиз.
Түрктөр сыяктуу эле кылып атабыз. Майрам үчүн бизге эч кандай акча кошулуп берилбегени ошол бизди жиңишти келтирди ушуга чейин.
Бүгүн күнгө шаршемби 28 июнь эң убалуу ушул саатарга топтолгон соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угуп алалы. Гүлайым.
Рахмат Кубат, кутман кечиңиздер менен. Текебаев менен Чотоновдун сотунда күбөлөр суралды. Бишкектин 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевга жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновго козголгон кылмыш иш боюнча териштирүүдө орусиялык ишкер деп айтылган Алексей Модин, Нур Телеком ишканасынын юристи Руслан Оңолбеков, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов суралды. Иштин башкы күбөлөрүнүн бири Модин Леонид Маевскийдин тапшырмасы менен Өмүрбек Текебаевга делген 300 000 долларды ортомчу Талат Маматкеримовго алып барып бергенин айтты.
Только Маматкеримову 300 000.
Что?
Только Маматкеримову передавал я 300 000.
Вы утверждаете, только Маматкеримову передавали деньги, которые не считали?
Да, которые не считали.
Маматкеримов считал эти деньги?
При мне нет.
Да.
Модин акчанын андан ары эмне болгону тууралуу маалыматы жоктугун бышыктады. Экс-депутат Абдрахманов болсо Текебаевдин иш бөлмөсүндө чоочун кишилерди көргөнүн, бирок ал жерде 1 миллион доллар тууралуу укпаганын, жолугушуу качан болгонун так айта алган жок. Текебаев менен Чотонов орусиялыктардан 1 миллион доллар алганы тууралуу имиштерди Ак Үйдөн укканын, чын бышыгын тастыктай албастыгын дагы белгиледи. Сот иши эртең дагы уланат. Кечээ айыпталуучулардын адвокаттары Леонид Маевский менен Алексей Модинди камакка алуу өтүнүчүн келтиришкен. Сот аны четке каккан. Алексей Модин жана Леонид Маевский Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Талант Маматкеримов аттуу жаран аркылуу 1 миллион доллар пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде башкы прокуратура кылмыш иш козгоп 26 февралда депутат кармалган. Анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновго да айып тагылган. Ушул тапта эки саясатчы тең улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурушат. Июндун башында ушул иштин алкагында 2010-12 жылдары мамлекеттик мүлк фондун жетектеген Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевга издөө жарыяланган. Орусияда арачылар соту Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча өкүмүн жарыялайт. Москванын аймактык аскер сотунда арачылар оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча өкүм чыгарууга камданууда. Коллегиянын мүчөлөрү 26 суроого жооп берет. Алардын бири мурда Чечестандын ички иштер министрлигинин түндүк батальонунда кызмат өтөгөн Заур Дадаев оппозициянердин өлүмүнө күнөөлүүбү же жокпу деген суроо. Тергөө Немцовду ал атканын аныктаган. Буга чейин судья эки арачыны коллегиянын иштөө тартибин бузган үчүн сот залынан чыгарган. Ал күнү өкүм чыгарылбай, жыйын шаршембиге калган. Кылмышка Заур Дадаевдан башка Анзор жана Шагит Кумбашевтар, Тамерлан Эскерханов жана Хамзат Бахаев дагы айыпталып жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Дадаев менен ага ини Гурбашевтар күнөөсүн моюнга алганы менен сотто кайрандан баш тартышкан. Немцовдун кызы Жанна жана анын үй бүлөсүнүн адвокаттары оппозициялык саясатчынын өлүмү ачылган жок деп, ага Чечестан лидери Рамзан Кадыровдун тиешеси бардыгын айтып келишет. Борис Немцов 2015 жылы 27 февралда Кремльге чукул жерде атып өлтүрүлгөн. Манас аэропортунда ири көлөмдөгү алтын контрабандасы кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металлдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. Каржы министрлигине караштуу баалуу металлдар департаменти өткөргөн экспертизага ылайык аткезчилик жолу менен алынып келаткан жүктө жалпы салмагы 12 килограммдан ашуун зер буюмдар жана баалуу таштар болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча анын базардагы баасы 27 миллион сомдон ашык турат. Ал эми мамлекеттик бажы кызматынын эсебинде мындай товарды алып кирүүгө бажы төлөмдөрү 5 миллион сомдон ашык болмок. Бул факты боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө башкармалыгы жүктүн ээсине жана Манас бажысынын кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Ал эми кармалган адам убактылуу камоо жайына киргизилди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Мамлекеттик департаменттин жылдык баяндамасында дүйнө жүзүндө 20 миллиондой киши адам аткезчилигине жана кулчулукка дуушар болуп жатканы айтылат. Кылмыштуу бизнестин бул түрү Кытайда кеңири тараганы белгиленет. Бул өлкөгө Түндүк Кореядан акча табуу үчүн келгендер эксплуатацияга көп кабылат. 27 июнда мамлекеттик качар Рекс Тиллерсон Орусиядагы миңдеген түндүк кореялыктарды иштетип, алардын тапкан акчасы Пхеньяндагы режимди колдоого салым кошуп жатканына токтолду. Баяндамада ошондой эле Мьянма, Ооганстан, Малайзия жана Катар адам аткезчилигин токтотууга ниетин билдиргени айтылат. Вашингтондун рейтингинде Орусия, Куба жана Таиланд былтыркы эле орундарында калган. ВАДА Орусиянын допингке каршы агенттигине иштөөгө уруксат берди. 27 июнда допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДА Орусиядагы агенттиктин милдеттерин жарым жартылай калыбына келтирди. Анын иши 2015 жылы токтотулуп, кызматкерлери спортчуларга кызытма колдонууга жардам берген деп айыпталган. Эми алар кайрадан спортчуларды текшерүүгө укук алды. Дүйнөлүк агенттик менен бир катар сүйлөшүүлөр жүрүп, Орусиядагы мекемеде кадрдык кескин өзгөрүүлөр жасалгандан кийин эми орусиялык адистер британиялыктардын көзөмөлү астында спортчуларды текшерүүгө укук алышты. Америкалык үй-бүлөлөр багып алган кыргыз балдары өз маданияты менен таанышты. Вашингтон шаарында Кыргызстандын мураскерлеринин күндөрү деп аталган иш-чара өтүп, анда америкалык үй-бүлөлөр багып алган кыргызстандык балдар менен жолугушуу болду. Алар кыргыз элинин маданияты, тарыхы, мамлекеттик эм белгилери боюнча сабактарды алып, ошондой эле кыргызча ыр бийлерди үйрөнүштү. Кубат.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар экенин эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Эми Кыргыз гидрометтин эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматын айта кетели. 29 июнда түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап күңгүркүрөйт. Бийик тоолордо кар түшүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы болсо Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарына түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32 градус жылуу болмокчу. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин жогорулайт. Борбор калаа Бишкекте болсо түнкүсүн 16-18, күндүз 27-29 градуска чейин көтөрүлөт. Жаңылыктарда айтылгандай, Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотоновко козголгон кылмыш иши боюнча бейшембидеги териштирүү аяктады. Сот 29 июнда уланмай болду. Бул жолу 3 күбө көрсөтмө берди. Соттук териштирүүгө кесиптешим Бакыт Асанов барып келди. Ал Бишкек студиясында түз байланышта турат. Бакыт, мамлекеттик айыптоо тараптын күбөлөрүнүн негизги жүйөлөрү кандай болду?
Саламатсызбы, кулат. Чындыгында эле бүгүн Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Жогорку Кеңештин ата мекен фракциясынын лидери камактагы Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновко козголгон кылмыш боюнча териштирүү уланды. Анын алкагында сиз белгилеп өткөндөй мамлекеттик айыптоонун 3 күбөсү суралды. Алар буга чейинки Sky Mobile ишканасынын директору Алексей Модин, Нур Телеком ишканасынын кызматкери Руслан Оңолбеков жана парламенттин мурдагы депутаты, ата мекен партиясынын мурунку мүчөсү Өмүрбек Абдрахмановтор болду. Негизинен Алексей Модинди суроо кечээ эле башталган эле, бүгүн ал улантылды. Анда Алексей Модин негизинен бул 2010 жылы Өмүрбек Текебаев убактылуу өкмөттүн төрайым орун басары болуп турган учурунда Альфа Телеком ишканасына тыш сырткы башкаруу киргизүү максатында орусиялык ишкер Алексей Маевский менен келишип, андан акча алгандыгы тууралуу көрсөтмө берген. Соттук териштирүү жүрүшүндө дагы бул көрсөтмөсүн улантууга аракет кылды. Анын айтымына караганда Алексей Модин Маевскийдин тапшырмасы менен Өмүрбек Текебаевга делген 300 000 долларды ортомчу талант Мамат Керимов аттуу адамга бергендигин айтууда. Бирок бул талант Мамат Керимов көзү өтүп кеткен экен. Модин бирок бул акчанын Текебаевга жетип жетпегендигин же болбосо аны Чотонов алуу албагандыгы тууралуу эч кандай кабары жок экендигин мындайча билдирди.
Я деньги 300 тысяч долларов передал Мамат Керимову. Все.
Для чего передал?
Передал в рамках 1 000 000.
Мына ушундайча ал акчанын чындыгында эле Текебаев алгандыгы же болбосо бул акчаны Текебаев сурагандыгы тууралуу дагы Модин эч кандай тастыктай алган жок. Ошондой эле соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Модин бир катар суроолорго жооп бере алган жок. Ал муну көп убакыттын өткөндүгү жана анын эсинен чыгып кеткендиги менен гана негиздеп жатты. Ошондой эле Алексей Модин бул иштин алкагында Маевский менен Текебаевга ошол талант Мамат Керимов аттуу адам ортомчу болгондугун гана белгилеп жатты. Текебаев менен бир жолу жолуккандыгын айтканы менен тергөөнүн жүрүшүндө анын 2010-жылдагы иш бөлмөсүн дагы туура эмес көрсөткөндүгү белгилүү болду. Ал эми Sky Mobile ишканасынын мурунку Нур Телеком ишканасынын мурунку юристи Руслан Оңолбеков болсо, дал ушул Модин менен Текебаевга ортомчу болду делген талант Мамат Керимовду тааныштырган адам катары бүгүн сурактан өттү. Ал дагы бул 300 000 доллар же болбосо 1 миллион доллар жөнүндө эч кандай маалыматы жок экендигин билдирип, бирок талант Мамат Керимов менен өтө достук мамиледе болгон үчүн Алексей Модинден 500 000 евро алгандыгы тууралуу маалыматы бар экендигин айтты. Бирок бул маалыматты тастыктап бере турган бир дагы адам жок экендигин жалгыз гана көзү өткөн талант Мамат Керимов тастыкташы мүмкүн болгондугун, бүгүнкү күндө муну тастыктоо мүмкүн эместигин айтып өттү. Ал эми негизги күбөлөрдүн бири делген Өмүрбек Абдрахманов болсо 2010-жылы Текебаевдин жогорку кеңештеги кабинетинде орусиялык ишкерлер менен жолугушуп жаткандыгына күбө болгондугун билдирди. Анын айтымына караганда бул жолугушууга аны Өмүрбек Текебаев чакырган. Өмүрбек Абдрахманов ал жолугушуунун жүрүшүндө орусиялык ишкерлер Текебаевтан кайсы бир акчанын жөнүндө сөз кылып мындай орой түрдө талап кылып жаткандыгын уккандыгын билдирди.
Один из них начал громко говорить, что очень агрессивно начал говорить.
Алардын бири өтө катуу орой түрдө акчаны алган соң аны шартты аткаргыла деп айтып жатты. Бирок бул жолугушуунун жүрүшүндө Маевскийден 1 миллион долларды Текебаевга бергендиги тууралуу маалыматты укпагандыгын, ошондой эле бул сыяктуу сөздөрдү жогорку кеңештен имиш түрүндө гана уккандыгын Абдрахманов белгиледи. Анан ушул үч күбөнүн суралышы менен Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары, тарапкерлери буга чейинки тергөө учурунда берген көрсөтмөлөрү менен карама каршы келип, дал келбөөчүлүктөр болгондугун айтышууда. Соттук иш эртең да уланат. Мына ушул соттук иштин алкагында дагы буга чейинки мамлекеттик айыптоочулар айткан башка күбөлөрдүн суроолору күтүлүүдө.
Рахмат. Депутат Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотундагы соңку жагдайлар тууралуу Бакыт Асанов айтып берди. Бул багытта макала азыр сайтыбыздын башкы бетинде турганын эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Жыйырма жетинчи июнда биринчи май райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде теракт жасады деп айыпталгандарды күнөөлүү деп тапты. Кыргызстандын үч жараны 10 жылдан 18 жылга чейин эркинен ажыратылды. Соттолгондордун жактоочусу болсо сотко тергөө же атайын кызмат тарабынан кысым көрсөтүшү мүмкүн деп шек саноодо. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет жардыруудан кийин кылмыш ишин козгоп, алгач 6 шектүүнү кармаган. Тергөөнүн натыйжасында 6 адамдын 3-өөнүн терактка тиешеси жок экендиги аныкталып, быйылкы жылдын 4-чү майында болгон соттук отурумда алардын иши кыскарганы маалым болгон. Калган 3-өөнүн 2-өөнө терроризмди каржылаган деп, 1-өөнө террористтик уюмга тиешеси бар делип айып тагылган. Натыйжада 27 июнь күнү Бишкектин 1 май райондук сотунун өкүмү менен Хикматулло Абдуллажанов 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги абакка, Күназим Мансирова 10 жылга аялдар түрмөсүнө жана Хасамиддин Исмаилов 18 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилди. Соттолгондордун жактоочусу Курманбек Туйбаев сотко тергөө органдары же улуттук коопсуздук кызматы тарабынан кысым көрсөтүлгөнүн божомолдоп, соттук отурумда аныкталган жагдайды сот өзү талдабастан болгону тергөөнүн божомолун окуп койгонун айтат.
Булар терроризмди финансирован деген каржылаган деген эме койлуп атат. Аны үчүн ошол акча террористтерден келиш керек. Ошо террористтер аны да наследовать, мындай айтканда каратыш керек да. А Мансирова байып сөзү эжесинин карызынан куткарыш үчүн өзүнүн уюн сатып атат да, $400 кошумчасынан берип атат. Анын фамилиясын айтып атат. Эми жанакы уголовный иштечи мынакей бизди сотко келген иште окусаң, там только оперативный сотко жүрөт мынакей. Булар деген Запатов Нусура террористтик уюм тигиндей мындай деп атпайбы? Анын баары эле оперативдин сөзү, аны ким далилдеген? Эч ким далилдеген жок. Аны сот өзү далилдеп ушул жака барып, Сирияга барып. Аны прокурор далилдебайт. Бул деген только оперативдин сөзү. И ошо менен ошол сот деген далил катарына киргизип, далилденген иш катарында өткөрүп атат.
Атайын кызматтын басма сөз катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдиргендей, жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн, курамына уйгурлар кирген Жабхат ан-Нусра жана Жамаат Таухид ва Джихад тобунун мүчөлөрү экени такталган. Жардырууну ишке ашырууга буйрук берген кишинин ысымы Сиражиддин Мухтаров экендиги маалымдалган. Ал Оштун Карасуу районундагы Кашкаргыштак айылынын тургуну экендиги аныкталып, ага эл аралык издөө жарыяланган. Теолог жана эксперт Канат Мурзахалилов соттолгондор болгону чоң чынжырдын ылдыйкы жагында турган. Балким терактка көмөк көрсөтүп жаткандыгынан кабардар болбогон эле карапайым адамдар болушу мүмкүн экенин айтат. Анын айтымында Кыргызстандын атайын кызматтары бул терактты уюштурганга түздөн-түз тиешеси бар деген Түркиядагы адамдарды экстрадициялоо боюнча иш алып барышы керек.
Ошол террордук уюмдардын өкүлдөрү, ошол каржы булактарын камтыган кишилер бул Турцияда отурат деп айтылып калды да. Ошол кишилерди мамлекеттин ресурсу аркылуу Турциядан экстрадиция кылып келип, бул жерде соттош керек болуп атат. Анан үч адам менен гана чечилген маселени мен туура эмес деп ойлойм. Чын деле мындай караганда булар ортомчу эле акча бергени, ошол акчаны бирөөгө алып келип бергени гана болбосо, булар эң ылдыйкы звенодогу адамдар да, ал эми башкы звенодогу адамдар. Непосредственно буларды каржылаган адамдар, буларды дагы табыш керек эми, изилдеш керек тегерекчи.
Адал Тур ишканасында эмгектенген 29 жаштагы Турганбаев терактты каржылоого көмөктөшкөн деп шектелип издөөгө алынган. Көп өтпөй ал өз ыктыяры менен Стамбулдан Кыргызстанга учуп келип, тергөөгө көмөктөшүп, 2 айдан кийин кылмыш кылбагандыгы аныкталган соң бошотулган. Жардырууну ишке ашырган жангешти тажик паспорту менен жүргөн 33 жаштагы уйгур тектүү Зоир Халилов болгону аныкталган. 30 августта эртең менен ал Бишкектеги Кытай элчилигинин короосунда унаасын жардырып наут болгон. Жарылуунун күчү катуу болгондуктан анын радиусу 10 чакырым аралыкка чейин сезилген. Эксперттер муну Бишкек шаарында жангешти ишке ашырган алгачкы теракт экенин айтышат. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Эми дагы бир жарыяга орун бере кетели. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары 2 күндөн кийин кезектеги жайкы эмгек өргүсүнө чыгышат. Эл өкүлдөрү өткөн 9 ай аралыгында мыйзам чыгаруу, көзөмөлдөө функцияларын канчалык аткара алышты? Жогорку кеңештин быйылкы ишинин натыйжасы элге сезилдиби? Бул темага арналган ыңгайсыз суроолор берсин. Бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалынан көрө ала турганыңызды эскертип өтөлү. Азыр болсо ушул саатка топтогон жаңылыктардын кыскача тизмеги. Алдыда айтылгандай, депутат Текебаев менен экс-министр Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоочу тараптын күбөлөрү суралды. Алардын арасында ишкер Алексей Модин, Нуртелеком ишканасынын юристи Руслан Оңолбеков жана мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов бар. Москванын аймактык аскер сотунда арачылар оппозициялык саясатчы Борис Немцовдун өлтүрүлүшү боюнча өкүм чыгарууга камданууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Манас эл аралык аэропортунда өлкөгө ири көлөмдөгү алтын жана баалуу металлдарды алып кирүүгө аракет кылган Кыргызстандын жараны кармалганын билдирди. АКШ адам аткезчилиги боюнча баяндама жарыялады. Ал тапта WADA Орусиянын допингге каршы агенттигине иштөөгө уруксат берди. Дагы бир эл аралык кабарга кененирээк токтолобуз. Иран Кошмо Штаттарды Сирияда коркунучтуу эскалацияга жол ачты деп айыптады. Тегеранды мындай айыптоосунун алдында Вашингтон президент Башар Асадтын режими дагы бир химиялык чабуул жасоого даярданып жатышы мүмкүн жана мунун куну алар үчүн кымбатка турат деп эскерткен эле. Толугураак Улан Алымкулулу баяндайт.
Сириянын өкмөтү дагы бир химиялык чабуулга даярданып жаткандай деген соңку эскертүүнү АКШ бийлиги 27 июнь күнү жасаган эле. Ошол эле күнү француз президенти Эммануэль Макрон президент Дональд Трамп менен телефон сүйлөшүүсүндө кокус Сирияда химиялык чабуул болсо чогуу чаран жооп берүү зарылдыгын макулдашкан. Пентагондун маалыматына караганда мындай даярдыктан кабар берген иштер Сирия армиясынын Шейрат аба базасынан байкалган. Ак үйдүн билдирүүсүндө белгиленгендей, дал ушундай эле активдүүлүк быйыл 4-апрелде козголоңчулар колундагы Хан Шейхун деген шаарчага курамында зарин газы бар бомбадан ташталды деген окуя учурунда дагы көрүлгөн. Анда химиялык газдан ондогон сириялыктардын өмүрү кыйылышына жооп чара иретинде АКШ Шейрат аба базасына жер ортолук деңиздеги кемелеринен канаттуу ракеталар менен сокку урган эле. Дамасктагы бийлик ал химиялык чабуулга тиешеси бардыгын четке каккан. Президент Башар Асад болсо мурдараак Хан Шейхун окуясын жасалма деп атаган болчу. Ал эми Булурет Асад 27 июнь күнү Сириянын батышында Орусиянын учактары менен аскерлери турган базага барган кезинде АКШнын жаңы ыктымал химиялык чабуул боюнча эскертүүсүнө жооп кайтарбады. Бирок Асад өкмөтүнүн өнөктөштөрү жооп беришти. А маселен Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зариф Twitter социалдык түйүнүндөгү баракчасында АКШ эскертүүсүн жалган жүйө менен Сирияда дагы бир коркунучтуу эскалация деп мүнөздөп, бул ислам мамлекет тобунун гана пайдасына ойнорун кошумчалады. Орусия болсо АКШ эскертүүсүн кабыл алынбай турган коркутуу деп сыпаттады. Ак үй Сириядагы ыктымал химиялык чабуул боюнча акыркы эскертүүсүндө бул ретага Иран менен Орусия дагы жоопкер болорун ишара кылган эле. Биздин максат Асад деле эмес, Орусия менен Иранды дагы кулак кагыш кылуу деген эле. АКШнын бугудагы элчиси Ники Хейли. Мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт 27 июнда Вашингтондогу басма сөз жыйынында бул маселени комментарийлеп жатып,
right, and we have seen as a Syrian regime, биз өткөнгө көз чаптырыбыз керек да, туурабы? Баарыбыз күйө болгондой 2015-жылы Сирия режими кулаар алдында аларга ким жардамга келди эле? Орусия келген да. Орусия келип Сириянын күчтөрү чыңдалуусуна жардам берди. Анын артынан биз адам өмүрлөрү кыйылышын, кыйроолорду, талкалануларды көрдүк. Биздин Орусияда жоопкер деп айтканыбыздын себеби бул иште алардын да ролу бардыгына байланыштуу. Президент Башар Асадтын режимине алардын таасири чоң. Биз аларды Асадтын режимине бул ишмердикти токтотуусу үчүн басым жасоого ыраатуу чакырып келе жатабыз.
АКШ Орусия мамилесинде Сирия боюнча чыңалуу сакталууда. Кошмо Штаттар жакында алар колдогон күчтөргө коркунуч жарат деген жүйө менен Сириянын өкмөттүк аскерий учагын атып түшүргөн соң Москва Сириянын аба мекендигинде инциденттерди алдын алуу боюнча меморандумду бир тараптуу токтотобуз деп дагы бир жолу жарыялаган. Акыркы апталарда АКШ ошондой эле Сириянын асманынан Иранда жасалган бир нече дронду дагы атып түшүрдү. Сирия өкмөтүнүн өнөктөш Иран колдогон кошундарды бомбалаган учурлар дагы болду. Сирияда аскерий турумун чыңдап жоокерлердин санын 1000ге чейин жеткирди. Пентагон муну ислам мамлекет тобуна каршы операциялар менен түшүндүрүүдө. Жеринде азыр АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрү ислам мамлекет тобунун таянычы саналган Рака шаарын бошотуу аракетин көрүп жатат. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Эмгек келишимдери негизинде Анталияга сезондук ишке барган кыргызстандык жарандардын 25 ишсиз калды. Буга алардын иш берүүчүдөн иштөө шартын жакшыртууну жана келишимде көрсөтүлгөндөн ашыкча иштеген убактысы үчүн акы берүүнү талап кылышы себеп болгон экен. Бул окуяга жумуш берүүчү тарап азырынча комментарий бере элек. Окуянын чоо жайын Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева териштирип көрдү.
Жайкы сезондо иштеген барып ишсиз калган кыргызстандыктардын колунда эмгек визасы жана келишими бар. Алардын бул документтерин кыргызстандык жана түркиялык үч ортончу фирма Asa Group, Alim KG, саякат консалтинг агенттиктери даярдап Анталияга май айында ишке жайгаштырган. Иш берүүчү Queen Park Resort отелинин бардык шарттарына макулмун деп кол коюп берип, анын негизинде 2 айдан бери иштеп жаткан Акжол келишимдеги жоолордун бири да аткарылган жок дейт.
Негизи бияка деген $350 деп өзүбүз макул болуп келгенбиз. Бирок ал жактан эч кандай кошумча саат иштейсиңер деп эч ким айткан эмес. Анан бул жака келгенден кийин кошумча саат 6-9 саат иштейсиңер деп анан 2 күндүк кошумча саат убакыт коюп берген. Анан мисалы мен иштейм саат 12-ден 12-чи күнүнө 12 саат, ошондо жумада 2 күн. Мисалы кадимкидей эле түрктөр сыяктуу эле кылып атабыз. Майрам үчүн бизге эч кандай акча кошулуп берилбегени ошол бизди жинибизди келтирди да ушуга чейин. Анан макул деп мисалы ишинде иштегенбиз.
Акжолдун айтымында өзү менен кошо келген кыргызстандык мигранттардын жашаган жерлери өтө ыңгайсыз.
Дагы мисалы биз подвалда жатабыз. Кыздар үстүндө, кыздар дагы жакшыраак комнаталарына биз болсо сырайсыз бар неме. Аларга деле чыдасак дагы анан ушундай болуп бизге мал катары эле баягы булар эчтеке далдырап ооздорун ачып жүрүшөт деген деле мамиле болуп атышат. Чыкмак истейин деп баягы жандармага берейин деп коркутуп, ким балким мен да ишти макул калам деп бирөө айта калабы деп эле ошондой эле максат менен ошентип атышат.
Ак жол менен WhatsApp аркылуу байланыш учурунда отелдин кызматкерлери кыргыздарды чыгарып жатканы байкалып турду.
Ушундай азыр ошо майрам үчүн эми майрам үчүн төлөнбөгөн акча үчүн эми ушундай чыкты. Ушуга чейин жеткенден кийин анан ызычы болуп азыр баарыбыз тең эшикте турабыз. Алар болсо жандарма келет же мынтет деп коркутуп отелден да чыгарды. Бардык аудиолору да бар, чыккыла мынткиле тинткиле деген баары бар. Мына сүйлөп атат азыр жандарма деп.
15 дакыкаңыз бар
экен. Мына өзү деле сүйлөп атат.
Нурсултан Кубанычбековдагы Алим фирмасы аркылуу келип жумушсуз калган кыргызстандык. Чыр чатак чыкканда фирманын Түркиядагы өкүлү келип маселени чече албагандыгын айтты.
Ошо белгисиз алардын үстүнөн караган агентство келди, алар да чече албай, даже бизге бир күнгө жатакана таап бере албай кетип калышты аларчы. Анан өзүбүз келип, өзүбүз караштырып, өзүбүз таап аларга чалып акчасын төлөп бергиле депчи. Ошентип өзүбүз таап короче ошо жаттык да бир түн өдүк.
Queen Park Resort отелинин жетекчилиги менен телефон аркылуу байланыш түзгөнүбүздө алар бул окуя боюнча комментарий берүүдөн баш тартышты. Кыргызстандыктарды Түркияда ишке тартууда ортомчулук ишти кыргызстандык агенттиктер менен Анталиядагы Аса Групп агенттиги өнөктөшүп аткарат. Бул ишти териштирүү үчүн Анталияга келатканын кыргызстандык ортомчу ишканалардын бири Alim KG Travel агенттигинин жетекчиси Канат Адылбаев билдирди.
Биз 11 киши жибергенбиз. Мен 11 кишиге жоопкерчилик ала алабыз да, жакынкы арада кайсы билет болсо, бүгүн болсо, бүгүн учуп чыгып атабыз. Проблемалар боюнча биздин балдардын баягы укуктарын эч ким тебелегенге укугу жок. Ошондуктан эгерде бул проблема кандайдыр бир чечкенге мүмкүн болбой калса эле анда биз өзүбүздүн балдарыбызды кетирген балдарыбызды Кыргызстанга баарын тең алып келебиз.
Түрк өнөктөштөрү жумушсуз калтырган кыргызстандыктардын абалы менен түздөн түз байланышып жатканын экинчи агенттик саякат консалтингтин жетекчиси Асель Чингирбаева билдирди.
Колубуздан келишимче бүт баарын жасайсыз деп жатты или бул жакта например есть некоторые ребята которые хотят там остаться дальше продолжить работать те которые кыргызстанга болду ишенебейбиз кетебиз я билет алып бергизлер дегендерге аларга төлөп кыргызстанга жибересиз те которые хотят остаться башка жака ошо актарма кылганга аракет кылам деп.
Ал эми Түркиядагы Аса Групп фирмасынын өкүлү Себих Чайлак Queen's Park Resort отелиндеги кыргыз мигранттарына байланыштуу чыккан маселе тууралуу буларды айтты.
Чалышмак истеген чалышсын. О, фазла месаи фалан деп айтылды, ондой эле бир проблема жок деди.
Алар иштеп жаткан отелдин жетекчилиги каалагандар иштесин, каалабагандарды кармабайбыз деди. Кошумча сааттарда иштеген акыларын да беребиз деп убада беришти. Буга чейин чечилген, чечилбеген маселелер болуп келген. Бирок шашпай отуруп, мыйзамдын чегинде сүйлөшөлү дедим. 7-8 киши макул деп ынашты. Калгандары көнбөй коюшту.
Чөчүк муну кабыл этти, диярлерде жок, биз чалышмайбыз дедилер.
Түркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлигинин өкүлү Гүлден анымын билдиргенине караганда, Түркиянын мыйзамдарына ылайык эмгек визасы болсо, чет өлкөлүк жаран экенине карабай, майрам күндөрү иштегени үчүн 100% кошумча төлөп берилет.
Түркиянын 4758 эмгек мыйзамына ылайык расмий эс алуу күндөрүндө иштесе түрк жаранындай эле кошумча айлык алганга укуктуу. Мисалы, жөнөкөй иш күнүндө 50 лирага иштесе, расмий эс алуу күнүндө 100 лирага иштейт. Толугу менен көтөрүлгөн айлык алышы керек.
100% данный алып өтөлмөк турумундадыр.
27 июнда Анталиянын Текиров аймагында Queen's Park Resort отели 23 чукул кыргызстандыкты жумуштан кетирип жашаган жеринен чыгарып койгон. Түркияда расмий маалыматтар боюнча 14 000 ашуун кыргызстандык эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү Стамбул, Анкара, Анталия сыяктуу ири шаарларда жашашат. Анталиядагы мигранттардын дээрлиги отелдерде, тейлөө кызматында, сатуучу жана үй кызматтарында иштешет. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин сизди Азаттыктын апта темасы күтмөкчү.